Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Varhejli, preporuka je da se bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata u Evropskoj uniji. Naglasak vrhovnog vođe islamske revolucije na borbenom poboljšanju iranske mornarice. Kinezi umorni od karantina i žele slobodu. Katar, Kamerun i Srbija remizirali u meču sa 6 golova. Europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi održao je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Drago mi je da sam pomogao u ovom trenutku, u trenutku kada su iza nas uspješno završeni izbori sa jasnim rezultatima i jednim novim prijedlogom Europske unije. Prijedlog naravno predstavlja i ponudu građanima ove zemlje kao i političarima, rekao Varhelyi, koji je čestitao članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine na izboru. Dodao je da u Bosni i Hercegovini dolazi u ključnom trenutku. Svi se nalazimo u jednom novom geopolitičkom trenutku zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Naš interes je da jačamo partnerstva, zato su nam potrebni pouzdani partneri. Prije mjesec ili nešto smo predstavili prijedlog koji smo uputili Europskom vijeću da se Bosni i Hercegovini ponudi kandidatski status. Zbog toga sam došao u Sarajevo da se dogovori naredni koraci da bi zemlja dobila status kandidata, rekao je i dodao. Ponuda za Bosnu i Hercegovinu je ponuda za sve ovoj zemlji. Mislim da smo u svemu ovom itekako transparentni jer je naša preporuka jasna. Preporuka je da se sada bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. Međutim, to je preporuka koja dolazi uz visoka očekivanja. Evropski put jeste otvoren za Bosnu i Hercegovinu, ali imamo visoka očekivanja od vas. Sada je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da postane stvarnost, rekao je visoki zvaničnik Evropske unije koji boravi u Sarajevu. Sastanak predstavnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i lidera opozicije iz entiteta RS o izboru delegata u klub Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završen je bez konkretnog dogovora danas u Sarajevu.
Srijede ćemo donijeti svoju odluku. Ono što sam rekao i što jeste korektno, to je kad je u pitanju pokret za državu, da smatram da nemam baš pravo izdati te ljude koji su poginuli u ovoj kampanji tamo i stvorili i dobili takav izborni rezultat i sada ih pomnožimo s nulom i da kažemo vi morate bez obzira na posljedice. Naravno imamo s druge strane i druge posljedice koje se tiču države, formiranja vlasti i svega toga. Ne želim uopšte da dajem bilo kakva lažna obećanja kad je u pitanju četiri zastupnika, odnosno pet zastupnika pokreta za državu. Znate već ranije da je zastupnik iz SDA istupio. Imao sam ja razgovori sa preostalom dvojicom, sa predstavnicima DF-a i BH Zelenih, koji su isključivi i garantuju da ne postoji mogućnost da promijene svoju odluku i da daju glas za opozicione političke partije u Republici Srpskoj. Tako da ono o čemu pričamo i što jeste eventualno na stolu i što može biti odluka SDP-a, to je dva zastupnika iz reda Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i ta dva zastupnika su vrlo jasni u svojim stavovima da će ispoštovati odluke organa Socijaldemokratske partije kakvi god oni budu. Danas ponovo nismo uspjeli, dakle opozicija iz Republike Srpske je ostala pri svom stavu da ni po koju cijenu neće podržati našeg kandidata. I eto, bar ta jedna varijanta je otklonjena. Dakle, ostala je varijanta da li će ova naša dva zastupnika podržati.
Bez obzira kako se on zvao i prezivao, neće imati kontrolni mehanizam u svojim rukama. Imati ključ i Republike Srpske, i Federacije, i Bosne i Hercegovine u svojim rukama i on odlučivati da li će nekad otključati, zaključati i da li će se dobro raspoloženje probuditi ili ne.
U Bosni i Hercegovini se u tekućoj godini očekuje rast realne ekonomske aktivnosti od 4,1%, što je za čak 1,34% poena više od majske projekcije, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Iz Centralne banke pojašnjavaju da je ovo drugi krug projekcija u ovoj godini, te zbog toga postoji razlika u odnosu na one iz maja. U narednoj godini projektovana je realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 0,9%, a u 2024. godini od 1% pod pretpostavkom slabljenja, ali ne i potpunog iščezavanja postojećih inflatornih šokova. Projektovana je inflacija od 14,4% u tekućoj godini te usporavanje u naredne dvije godine. Ne očekujemo da će se inflacija vratiti na višegodišnji prosjek zabilježen prije 2022. godine u srednjem roku, ističu i Centralne banke. U ovom krugu projekcija i centralne banke naglašavaju da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti. Blok informacija iz našeg regiona i svijeta. Nakon sastanka SDP-a sa opozicijom iz BH entiteta Republika Srpska, saopćeno je da dogovora nema u odnosu na izbor delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine, odnosno ko će koga podržati. Milan Miličević, VD predsjednik SDS-a, kaže da dogovora nema i da će se sve znati u srijedu kada je zakazana sjednica Narodne skupštine RS-a o izboru delegata u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Nismo napravili nikakav dogovor. Jesmo razgovarali sa ozbiljnim namjerama, ali nije postignut nikakav dogovor. Da li će on biti postignut, znaće se u srijedu, kazao je Miličević. Širenje šengenskog prostora u koji su Hrvatska i Rumunija spremne ući 2023. godine u interesu Europske unije i pomoći će njezinoj sigurnosti zaštititi od ilegalnih migracija, rekli su šefovi diplomatija dviju zemalja nakon razgovora u Bukureštu. Velić Radman rekao je da Hrvatska očekuje pozitivnu odluku za ulazak u šengenski prostor, a isto očekuje i za Rumuniju i Bugarsku. Ministar Grlić Radman naglasio je da su dvije zemlje na istoj strani povijesti i, kako je rekao, na pravoj strani demokratije u pitanju borbe za slobodu Ukrajine od ruske agresije na tu zemlju. Kreml je odbacio tvrdnje Ukrajine da Rusija želi da napusti nuklearnu elektranu u Zaporožju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopćio je danas da je nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine i dalje pod ruskom kontrolom i da će tako i ostati. Juče je šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju stvrdio da postoje znaci da su ruske snage spremne da evakuiraju najveću evropsku nuklearnu elektranu. Lider islamske revolucije Ayatullah Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni komandant oružanih snaga Irana, danas je na sastanku sa nizom komandanata ratne mornarice Islamske republike Iran ocijenio neophodnim da se sveobuhvatno unaprijedi borbena moć i odrombena oprema u mornarici, da se nastave mjere kao što je plovidba u dalekim i međunarodnim vodama. Pozivajući se na pomorsku evidenciju Irana u prošlosti, što je izazvalo prenošenje islamske iranske kulture i civilizacije u druge dijelove svijeta, lider islamske revolucije je primijetio, unatoč ovoj historiji, drugim morskim obalama na sjeveru, a zasebno na jugu Irana, kultura korištenja mogućnosti mora je kod nas zanemarena i treba da postane opća kultura naroda. Katarska službena nomijska agencija objavila je razgovor između iranskog predsjednika Sejida Ibrahima Reisija i katarskog emira Tamima bin Hamada Aletanija. U ovom telefonskom razgovoru predsjednik Irana je ocijenio uspješno održavanje svjetskog prvenstva u Dohi u Kataru. U ovom pozivu dvije strane razgovarale su i o najvažnijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima i događanjima. U gradovima širom Kine nastavljeni su masovni protesti protiv strogih karantina u zemlji zbog širenja COVID-19. Studenti su demonstrirali u desetinama univerzitetskih kampusa ovoj zemlji. Šangaj je bio i poprište najvećeg protestnog okupljanja. U mnogim dijelovima zemlje stanovnici blokiranih naselja izašli su na ulice nakon masovnih antikarantinskih demonstracija koje su u petak navečer zahvatile centar Xinjianga u Urumqiju. 3 godine nakon pandemije, mnogi ljudi su ogorčeni zbog nemilosrdnog korištenja karantina i testiranja na COVID od strane vlade. Kina je u ponedjeljak izvijestila o novom rekordu novih infekcija COVID-19 sa 40.347 slučajeva, što je primoralo vladu da pooštri restriktivna pravila zasnovana na nultom statusu COVID-a, što je na kraju izazvalo eksploziju bijesa među ljudima u zemlji. Navodi se da su demonstranti tražili ostavku predsjednika Kine Xi Jinpinga. Demonstranti su također skandirali: ne želimo COVID test, želimo slobodu. Protestni slogan studenata Pekinškog univerziteta također glasi: otvorite oči i pogledajte svijet. COVID zero je laž. Prema izvještajima, neka od ovih protestnih okupljanja dovela su do sukova između policije i protestanata. Iako su mnoge zemlje u svijetu ukinule većinu ograničenja, Kina se i dalje pridržava politike nultog COVID-19. Prema posmatračima, porast nezadovoljstva može dovesti do toga da predsjednik Kine redefinira striktna pravila. Danas, kao odgovor na pitanje o nedavnom sastanku Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda u vezi s Iranom i formiranju odbora od strane ovog Vijeća za istragu nedavnih dešavanja u Iranu, Nasir Kenani, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je izjavio: Iran, kako je zvanično saopćeno, neće sarađivati sa ovim političkim komitetom pod nazivom Komite za traženje istine. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Hanije Sultanpur s tim u vezi.
Nasir Kenani, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, pojavio se danas na redovno sedmičnoj preskonferenci noseći antihemijsku masku, čim je privukao pažnju medija.
Iran neće imati nikakvu saradnju s Komitetom za utvrđivanje činjenica koji bi trebalo da bude formiran na osnovu odluke Savjeta za ljudska prava u vezi sa nedavnim nemirima u Iranu. Vjerujemo u našu inherentnu i nacionalnu odgovornost da se nosimo sa nedavnim događajima. U tom smislu, u Iranu je formiran nacionalni komitet koji će istražiti šta se zapravo dogodilo. Sprovodimo sveobuhvatnu istragu i smatramo neprihvatljivom ishitreno korištenje mehanizma ljudskih prava i političkih pristupa i instrumentalizirano korištenje ovih mehanizama u Ujedinjenim nacijama.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana je dalje rekao: ovih dana vidimo da nemačka vlada iznosi tvrdnje vezane za kršenje ljudskih prava u Iranu. Nemačka vlada, s obzirom na svoje stanje u oblasti ljudskih prava, nije u poziciji da ikome drži pridike i lekcije.
In Mosk
U narednih nekoliko dana očekuje nas dolazak Međunarodnog dana solidarnosti sa žrtvama hemijskog oružja. Ova maska koju sam danas ponio sa sobom na ovaj sastanak govori nam o gorkim sjećanjima na 8 godina rata između Iraka i Irana. Bio sam na ratnom frontu u to vrijeme i ova maska je bila jedna od stvari koje smo imali kod sebe, a razlog je bio taj što Saddamov režim nije imao zastoja da koristi zabranjeno i hemijsko oružje protiv nas. Na osnovu istraga zapadnih izvora, posebno Nijemaca, utvrđeno je da je Njemačka umiješana u naoružavanje Iraka hemijskim supstancama i hemijskim oružjem. Prema nekim izvještajima, oko 80% iračke proizvodnje hemijskog gasa u Saddamovo vrijeme obavljeno je s pomoć ovih njemačkih kompanija.
Prema nemačkom magazinu Spiegel, nemačka vlada je od Ujedinjenih naroda primila 139 obavještenja o prodaji hemijskih i bioloških materijala u Iraku tokom rata protiv Irana.
Kako ove zemlje koje imaju crnu historiju kršenja ljudskih prava mogu sebi dati za pravo da se pokažu kao tražioci i branioci ljudskih prava? Njihovo licemjerje je sramotno.
Hanije Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Tehran.
Zahvaljujem koleginici Soltanpur, a mi ćemo u nastavku vidjeti još dvije informacije iz svijeta. Danas su romijski izvori objavili ponovni napad turske i pobunjeničkih grupa povezani sa Ankarom u Siriji na područja u predgrađu Hasake na sjeveru istoku Sirije. Sirijska državna novinska agencija SANA objavila je da su turska vojska i njoj povezane grupe izvele danas artiljerijske napade na nekoliko sela u predgrađu Hasake. Ovi turski napadi su oštetili neke položaje i infrastrukturu u regionu. U međuvremenu, drugi medijski izvori objavili su da je turska vojska jutros pokrenula nove napade na predgrađa Raka i Haleb na sjeveru Sirije. Prema izvještajima, Turska je u ovim napadima gađala položaje sirijskih demokratskih snaga. Ove snage su pod vojnom podrškom SAD-a. U isto vrijeme, dok se nastavljaju zračni napadi Ankare, dobro obaviješteni izvori u sjevernim regijama Sirije najavili su završetak priprema za početak turskih kopnenih operacija u ovoj regiji. S tim u vezi, očevici su izvijestili da je Turska uvezla novu opremu preko prijelaza Babu Salame u Siriji, a ta oprema uključuje tenkove, artiljariju i logističku opremu. Turska je u nedjelju 20. novembra započela vojnu operaciju pod nazivom Mač Kanđe protiv snaga kurdske milicije u sjevernim regijama Iraka i Sirije i zaprijetila je izvođenjem kopnenih operacija. Prema novinskoj agenciji Reuters, američke države žele da pošalju oružje većeg dometa u Ukrajinu što bi povećalo sposobnost Kijeva da napada izvan ruskih vojnih linija. Dok se evropske zemlje bore da zadovolje ukrajinsku potražnju za dodatnim oružjem, Ministarstvo odbrane američkih država razmatra prijedlog Boeinga da Kijevu isporuči precizne, male, jeftine i dalekometne bombe. Bombe postavljene na konvencionalne rakete, omogućavajući Ukrajini da gađa Rusiju izvan vojnih linija. Industrijski izvori rekli su da je predloženi sistem Boeinga jedan od planova za razvoj nove municije za Ukrajinu i američke saveznike u istočnoj Europi. Pozivajući se na dokument, Reuters je dodao da bi ovo oružje moglo biti isporučeno do proljeća 2023. godine. Amerika je poslala Kijevu oružje vrijedno milijarde dolara od ruskog napada na Ukrajinu, što je izazvalo oštre kritike Moskve. Prema tvrdnjama Moskve, Washington pokušava da produži rat u Ukrajini koliko god može, a u međuvremenu uništenje Ukrajine je od malog značaja za Amerikance. U nastavku ćemo vidjeti šta je kolega Ali Reza Behđeti pripremio sa aktualnog nogometnog prvenstva, odnosno mundijala koji se održava u Dohi, odnosno Kataru.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo najvažnije informacije sa svjetskog prvenstva u Kataru. Fudbalske reprezentacije Srbije i Kameruna sastale su se danas iz grupe G na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.
Ova fascinantna utakmica je zabilježila 6 golova, a na kraju su se oba tima zadovoljila neriješenim rezultatom 3-3, kako bi se nadali prolazu u posljednjoj sedmici. U utakmici između Srbije i Kameruna, u vrijeme kada su Srbi imali relativnu kontrolu nad loptom i terenom, Kamerun je organizovao još dodatnih opasnih napada, od kojih je jedan vodio do kornera i na kraju do pogotka u 29. minuti. Kamerunci su bili vrhunski tim do posljednjeg minuta prvog poluvremena i spremali su se za odlazak u slačionicu kada ih je koštala greška na sredini terena, jer je lopta koju je uputio Dušan Tadić pala na glavu Pavlovića i on je izjednačio prelijepim udarcem kada je pogodio u prvom minutu nadoknade vremena za Srbiju.
Put
prema svjetlosti. Poštovani slušalci, ponovo smo tu da vam prenesemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pozivamo vas da na samom početku poslušamo učenje, prijevod i komentar 15. i 16. ajeta sure Al-Anfal.
Ja ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
أو فيرنيتي. Kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. Onaj koji im leđa okreni, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu ljudi se pozivaju na pravilna borbe, te se kaže da vjernici na bojnom polju nipošto ne okreću leđa i da se ne povlače kada vide mnoštvo neprijatelja. Dozvoljeno je samo udaljiti se kako bi se priključili drugoj četi ili borbenoj jedinici, ili pak nastaviti borbu sa drugom grupom muslimana u cilju izvođenja napada i poražavanja neprijatelja. U današnjem vojnom žargonu se za ovu dozvolu povlačenja sa bojnog polja kaže zauzimanje nove taktike i udar na neprijatelja sa nepoznate strane. Sve ovo ukazuje na to da je u islamu zabranjeno bježanje sa vojnog fronta, pa tako, ko napusti džihad na Božijem putu, Bog će na njega prosuti svoju srdžbu i gnjev. Sa vojne linije je dozvoljeno povlačenje samo u cilju promjene vojne taktike ili zavaravanja neprijatelja. Međutim, onaj ko pobjegne iz boja zaslužit će i ovu svjetsku i onu svjetsku kaznu od uzvišenog Allaha i loše će završiti.
U nastavku poslušajmo 17. i 18. ajet sure Al-Anfal.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
Vi njih niste ubijali, nego Allah, i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernike oslabio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Kao što možemo vidjeti iz navedenog ajeta, Allah Dželešanuhu upozorava vjernike da ne budu oholi i da ne razmišljaju da imaju borbenu snagu ako pobjede u nekoj vojnoj bitci. Jer kako kaže uzvišeni Allah, njihova moć da pobjedi neprijatelja im je data od Allaha koji ih je pomogao na tom putu. On je onaj koji ljudima pomaže na vojnom polju, tako da njihove strijele i metke usmjerava tačno na neprijatelja. Stoga pobjeda koju ostvare pripada isključivo Allahu Dželešanuhu. Stoga možemo reći da nas stvoritelj samo iskušava kako bi vidio čvrstinu našeg imana i spremnost i požrtovanost na njegovom putu. Međutim, Božja iskušenja su ponekad izražena u veselju, a nekada u tuzi, odnosno nekada nas Allah pomaže u pobjedi, a nekada učini da doživimo poraz kako bi se opametili. Tako su i rat i borba na Božjem putu vidovi iskušenja i ispita naše privrženosti vjeri i vjerskim propisima. Ono što čovjek učini pripisuje se njemu, no moć je u Allahovim rukama i on odlučuje da li će mu omogućiti dostizanje željenog cilja ili ne. On podržava istinske vjernike i pomaže im da otkriju i da se oslobode nevjernika i njegovog utjecaja.
Slijedi i 19. ajet pominuti suri.
In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa an
Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je eto pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Neki od tumača Kur'ana su uvjerenja da su se muslimani nakon pobjede nad neprijateljima razišli u mišljenjima u vezi plijena, te su se tako počeli raspravljati sa poslanikom. Ovaj ajet je upravo objavljen tim povodom. Većina mufesira smatra da ovaj ajet naglašava pobjedu koju su ostvarili vjernici uz pomoć Allaha. No mnogi se slažu i sa tim da je Allah upozorio vjernike zbog prepirki sa poslanikom, rekavši da će snositi posljedice, jer nijedna grupa ili skupina ne može utjecati na ono što Allah uzvišeni odluči, niti ga može spriječiti u izvršavanju kazne nad nevjernicima. Stoga čovjeka pravednost i povrženost vjeri udaljavaju od suprotstavljanja Allahu Dželešanuhu i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu. Neka je mir na njega i njegovo potomstvo. A uslov za postizanje pobjede i uspjeha na ovom, ali i na drugom svijetu je vjerovanje i istinska odanost Allahu Dželešanuhu, koji je najmoćniji među moćnima i koji, kada za nešto kaže, bude, ono i biva.
Prije kraja današnje emisije poslušat ćemo još 20. i 21. ajet sure Al-Anfal.
Ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, da vi slušate šta on govori i ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva vjernike na pokornost i potpunu poslušnost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku, te da se udalje od svake vrste griha i neposlušnosti. Allah poziva ljude da poštuju poslanika i da slušaju, da on govori, jer je preduslov za vjerovanje u Allaha poslušnost i pokornost posljednjem Božijem poslaniku, neka je mir na njega i njegovo potomstvo. Vjernici ne smiju biti poput onih koji govore slušamo, ali dijelima odstupaju od islama i islamskih propisa i naredbi. Oni moraju biti svjesni da ih Allah na ovome svijetu iskušava, kako bi spoznao njihovu privrženost vjeri i ocijenio njihovu spremnost na žrtvu na njegovom putu. Također, ukoliko za neki propis znaju da ga moraju izvršavati, nikakvo opravdanje za neizvršavanje istog neće im pomoći. Ukoliko znaju za određene propise, moraju ih izvršavati, jer vjerovanje nije samo puko izjavljivanje jezikom, nego se vjerovanje pokazuje pokornošću i poslušnošću uzvišenom gospodaru svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja
leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu
I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir, uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sabur sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.